Technologic. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it.
Que como siempre a estas horas tenemos ya por aquí a Marcos Fernández, que nos va a llevar, entiendo que de forma virtual, a África. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estamos? Hoy en día, ¿verdad? Tan doado viaxar, simplemente con imaginación, a través de tecnología.
Hay un caso africano, muy bien, por Google Maps, por Google Earth, porque
bueno, espérate,
es más complicado.
Espérate, o nuestro amigo Víctor Salgado seguramente nos ponía a Apple Vision, elevaríanos un paseo que parecería de verdad.
O problema que tenga África, que cuando estás ali de no tienes tecnología.
Claro, porque no hay cobertura,
claro.
Porque es
todo el planeta poboada, mais, con menos conectividad sí. que hay no mundo. Porque en otros sitios donde hay poca conectividad es porque no hay absolutamente ninguém.
Claro.
Es cosas como polo norte o polo sur.
Sí, naturalmente.
Si no vive gente, pues lógicamente no hay boa conectividad. Pero con población, el continente africano es o menos conectado. E de feito, no caso, por exemplo, dos dominios de internet, eso de que temos España.es, Francia.fr, pues os que hai dos países africanos, ni siquiera os gestionan eles. Hai un consorcio europeo que se encarga de elevarlo porque eles non teñen capacidade para facelo, que algo, a ver, que supón que co tempo...
Eso é un diamante, estou pensando, un diamante en bruto.
Claro, aquí todo é cosa que podría ir evolucionando, claro. Porque ao final... O sector tecnológico non só lle interesa, bueno, principalmente a África interesa lle por aquelo de que hai aí as materias primas,
claro.
Porque se fai boa parte da tecnoloxía. O sea,
bueno,
coltán,
parece que é o que vai medrar cara ao futuro, sí. Non?
Luego, claro, precisamente porque lle interesa o sector tecnológico de cara ao futuro porque serán futuros consumidores,
sí, sí.
Igual que ahora son os chineses.
Claro.
Non sei se te has dado conta de que pasa agora con Hollywood, que para que unha película se xa realmente o bombazo do ano, tense que extraer a China.
Bueno, ¿por qué lle cabreou tanto a... ¿Por qué reculou Trump un poco? Porque o sea, os chinos dixeron, claro, cuidado, non imos reproducir pelis de Hollywood.
Las películas estas que recaudan mil millóns de dólares, pues igual a cuarta parte de recaudación é o mercado chinés.
Claro, claro.
Se non lle deixan extraer a película en China, teñen un problema. E con África pasará
co tempo,
no futuro.
Claro.
O sea, agora que China ten poder adquisitivo, pasa iso. Logo irán Vietnam a India, e cando rematen de aí, irán a África, sé que os africanos se deixan.
Uh-huh.
Porque un dos problemas que teñen para levar as industrias de aquí a ali é que eles eso de vivir para traballar non o levan tan ben. Prefiren traballar para vivir.
Pues teñen, dende logo, unha mentalidade ben inteligente.
Son culturas distintas,
sí,
claro.
Sí, sí.
Que igual non deixan que os invadamos tanto, a non ser que culturalmente fagan o que nos fixeron a nós, os americanos.
Sí.
Que a base de meternos en películas e en series, acabamos pensando como eles. Que igual acaba pasando.
Non sei se ti e eu veremos, pero algo vai pasar sen dúbida.
Sí, sí.
Sí. Sí, 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 sí. Bueno, ademais diso, ¿no?
Desta
incursión,
sí.
Volvemos aquí.
Pues a ver, aquí temos precisamente con consumo e todo iso, temos novas que, a ver se adivinas de que poden ser, de inteligencia artificial.
Hombre, que novidade, Marcos Fernández.
No, non falamos nada.
Nunca falamos diso.
Temos comentado a veces o feito de que a inteligencia artificial está mudando moito as buscas en internet.
Sí.
Porque a xente, en vez de buscar en Google,
ahora
directamente
pregunta
en ChatGPT.
Claro.
Que o que este que pasa aquí agora? Pois que meteronlle capacidade de busca de produtos. Ou seja, que cando queres comprar, xa non vas a Google. Directamente dixe a ChatGPT, pois quero mercar, imagínate, pois un ordenador portátil novo.
Entonces, búscache unha relación de cales son os máis axitados.
Quero que teña pantalla de tantas polgadas. Non, que teña OLED. Que teña un SSD de un tera, que teña non sei que, e vai che facendo todo, e digo, entre este prezo, que me poida chegar en tantos días. Empezas a pedir condicións, e vai che sacando como se si estiveras buscando en Amazon, pero busca en todas as tendas que hai na internet.
E claro, o mellor prezo.
E busca con as cousas condicións que queiras.
Claro.
Hai o detalle que iso...
Os trends que ti queres,
sí que
non? Chamas de trends.
Prompts.
Prompts, ai, perdón, prompts.
As ordes.
Eso,
ordes. E conforme as ordes que lle mandas, pois vai che afinando. O que pasa é que iso, lógicamente, pode matar a moitas tendas e pode matar aos buscadores.
Sí, sí.
Realmente iso sí que é un inimigo moi grande para moitos negocios.
Eso sí
negocios.
Que vai ser monopolio, non o de Google, non?
Claro, é que mete moito medo ese cambio. A nós fainos a vida máis doada.
Sí, claro.
Pero hai
bueno,
negocios que lhes podes cangallar. Ou que igual teñen que, igual que se optimizaban para Google, pois agora igual teñen que deseñar as cousas para que lle gusten a ChatGPT.
Sabes que me preocupa a mí, Marcus, que fanos a vida máis doada agora, por lo de agora, pero sí, de cara ao futuro.
Sí, podemos manipular.
Exacto. Sempre penso no tema dos Uber, por exemplo, que sí, chegaron sí, con aquelo de que máis barato, máis, sabes, o prezo tal. Ahora, cando hai un problema, canto se multiplica o,
sí,
prezo, o prezo do Uber?
Sí, sí, sube,
en
sí,
fin,
sí, sí,
hai, bueno, que ter moito cuidado con esas cousas.
O Amazon o mesmo. Que
Amazon
como
o mesmo,
Amazon,
claro.
Ese despois, cando te quedas en as tendas de barrio...
Exacto, o día do apagón, por exemplo. Pedí a Amazon unha radio de pilas. Claro, claro.
Que ten.
Sí, sí,
que
sí,
sí que tiveron problemas o día do apagada, porque unha das cousas que non podían era deixar o paquete na casa, porque non había maneira de...
Non había timbre.
De timbrar, claro.
Claro, que, nin que teléfono algo, para chamar.
Eles podense mover co camión, pero despois non, sí, poden levar,
bueno,
as cousas.
Bueno, si tiñan gasolina.
A mí, al departe, non tiñan, non tiña, sí, moito, sí, problema deses. E logo, dentro do mundo da IA, tamén hai unha novidade no notebook LM, que isto é unha plataforma que ten Google, na que te podes pasar documentación, e conforme esa documentación, que pode estar na página en internet ou en documentos que se subas ti, pois podes facer informes de contidos de todo tipo. E unha das funcións que ten este sistema é o de, según o que a documentación que lle metes, facer xo resumos sonoros, que se crea como un podcast de 6, 7, 8 minutos, nas que hai dúas persoas falando sobre a documentación que ti lle metes, e así desa maneira pues, podes entender un poquinho de que vais e ter que ler un tocho de folios.
Uh-huh.
Que o que pasa agora é que en un principio só funcionaba en inglés, e agora funciona en español, en galego, no que lle metas. E claro, eu para que uso, por exemplo, pues, cando sai unha sentencia judicial de 80 folios, por exemplo,
claro,
meto e digo, fai un resumen e despois contamo en 90 minutos.
Pero podes te fiar ben.
Sí, sí. ¿Sí? Cabe as probas que fixen os resultados de Apple. O sea,
sí,
os resultados de Apple, aparte de que che pon un montón de datos numéricos, teñen o que chaman a chamada a investidores, que iso é unha parrafada dunha hora dun tío falando. Eu paso lle o ficheiro de audio o notebook LM e que me explique que o que contou, en vez de, saca más frases entre aspas, saca do máis importante de todo, o sea, comodísimo para resumir cosas, que o feito de que agora poden falar en español e en galego, a min venme moi porque
a ti gusta, che, vale, dasio aprobado,
sí,
veña,
sí.
Imos con a penúltima ou a última.
Veña, tamén temos o detalle de que estábamos falando moito das lentes de Meta,
sí,
que hai con Ray-Ban,
sí, sí, sí,
que pues agora resulta que temos que facer a iso, porque xa hai máis marcas que están indo nesa liña. A última que se meteu, sen meterlle cámara, o sea, só meténdolle micrófono e auriculares, e Reebok. O sea,
tamén,
que para,
pero gafas, no, gafas.
Gafas deportivas,
bueno,
da marca
claro,
Reebok,
sí,
que xa fana con unha asociación con outra empresa, e que son en plan de que podes escoitar a música, podes facer chamadas de teléfono, e podes invocar ao inteligente artificial que tenes no móvil.
Uh-huh.
Entón, desa maneira, vale un poquinho para todo, e iso é típico, tendencias que estamos vendo por aí, e que aí cada vez está máis metido no noso mundo. E dentro de pouco falta que os transistores teñan tamén IA para que lle poidas pedir, falando directamente, que che poña unha emisora ou que che dan os informativos.
Bueno, xa temos Alexa, non?
Sí, sí,
pues, decir, pues, que de alguna maneira ou todos estas apareiños que temos na casa, que xa lle pedimos que nos poñan
Radio
Coruña, Cadena Ser, ou Radio Nordés, ou Radio Ferrol. Marcos Fernández, temos que marchar.
Veña.
Que teñas unha feliz fin de semana.
Igualmente.
Señoras, señores, nos tamén lle damos as gracias pola súa compañía. Deixámolos con as noticias das 2 da tarde con hora 14. Feliz fin de semana.